waayummata Oromoo kana beektuu laata. Dhaabbanni televiziyoonaa haaraan Finfinnee Intergreetid Broadcasting FIB jedhamu dilbata darbe jechuun akka lakkoofsa Itoophiyaa majjii 17/2012 eebbifamee hojii eegalee jira. Akka walitti qabaaniif daayireektarri dhimma seeraa boordii dhaabbatichi ittiin buluu kata'an obbo Lammii Tasfaayee Fidaa jedhanitti FIB Itoophiyaa keessatti miidiyaa televiziyoon afaan Oromoo tamsaasuuf dhaabbate jaafaadha. Naakoor malkaatu obbo Taayyee Bilbilaan dubbisee nuuf erge sirna eebba dhaabbatichaa dilbata darbe geggeeffame ibsuudhaan jalqabu.
Amajjii gaafa torbaa kan eebbisiinnee, balsiinnee, haala ittiin balsiinnee haala addaa fi tokkoffaa miidiyaa uummataa waan ta'eef uummata keessaa namoota uummata kanaaf bu'aa guddaa buusan koree eebbaa hundeessinee iddoo daldalaa walitti fidnee goolitti atileetiksii biyya keenyaa atileetiksii Oromoo dhaggeessa fayyisaa leellisaa hayyuu Dr. Gammachuu Magarsaa akkasumas abbaa qabeenyaa Piroofeesar Dumabdiin Abdullohaaf kan jedhaman isaan kun sadan qorree eebbaa miidiyaa keenya akka nu eebbisan jennees hawaasarraa miidiyaa hawaasaa waan ta'eef bifa adda ta'een eebbisiisee jirra jechuudha. Akkasumas sirna eebbaa isaa irratti qaamonni adda addaa itti dhaabbatanii gargaaraa turanii poolis maarshiin Oromiyaa fi gara Adaamaa irraa dhufanii sirna kana deeggaruudhaanii haala bareedaa ta'een artistoonni Oromoo jiru jedhaman hundi isaanii bakka argamanitti haala bareedaa ta'een yaada namaatti toluun eebbasaa kan ibsatu jiru jechuudha. Amma hojii jalqabnee jiraa jechuudha.
Kaayyoon hundeeffama Finfinnee Integireetid Biroodkaastingii maal irratti kan inni hojjechuudhaaf fuuleffatee jiru?
Finfinnee Integireetid Biroodkaastingiin miidiyaa qonnaan bultoota hedduun abbaa bishaanii isa ta'anii keessatti argamaniidha. Qonnaan bultoota kana dursinee miidiyaa kana hundeessin qabiyyee isaaniirraa lafa isaaniirraa akka isaan itti qaanee fi isaaniin hayyama investimentii baasnee fi hojii investimentii itti bobba'anii warra jiran isaantu miidiyaa qonnaan bultoonni banataniidha. Hirmaannaa qonnaan bultootti pirsentii 90% hirmaannaa qonnaan bultootaatiin kan hundeeffamedha. Pirsentiin jedhan immoo pirofeshinaaloonni adda addaa itti dabalamanii kan hundeeffamedha. Kaayyoon isaa inni bu'uuraa waan amantii waan siyaasaa osoo hin ta'in waan jastisii wajjin wal qabata. Akka qotee bulaan akka isaa falmachuu akka danda'u hojimaatii sirnoonni haalonni seerroowwan qotee bulaatiin guddisaa turan akka fooyya'an qotee bulaan bakka miidhaan isa adda addaa isa irra gahe irratti akka isii bal'aa hin qabu yaada isaa mummii isaa dhageessifachuudhaaf hawaasa biraan gahachuudhaaf mootummaa illee qaqqabsiifachuudhaaf akka isii hin qabu ture akka qotee bulaatti biyya keenya keessatti hojjetanii fi rakkoo isaan mudatu rakkoo bulchiisa gaarii haqa dhabuutee amala buqqa wajjin wal qabatee qabeenya isaanii jiran irra kaafuudhamu wajjin wal qabatee kaffaltii keenyaatti wajjin wal qabatee miidhaa isaan gahu kanaa qaama dhimmiraalee tokko qaqqabsiifatanii rakkoon isaanii akka hubatamu gochuu irratti ni hojjenna. Deemnee dhimmoota seeraa irratti barsiisoo warra ta'an biyya keenya keessatti olaantummaan seeraa akka mirkanaa'u akka kabajamu sagantaa gaazexaa isaa kan jedhamu ni qabaanna. Akkasumas kuula shaggar kan jedhamu baay'ee Finfinnee kana Finfinnee naannaa Finfinnee marsanii kan jiran godinaalee Oromiyaa kana fi Finfinneen kuni walitti dhufeenya isaanii gargaarummaa isaanii akkamitti walii wajjin hojjetu misoomni isaanii maal fakkaata hariiroon isaanii maal fakkaata kan jedhamu hojii wal qabee ta'es waan hojjennu ni qabaanna. Rakkoo hawaasummaa uummata keenya akka walii galaatti jiru furuurratti fi ni xiyyeeffannaa jechuudha. Rakkoo saba keenyaa akkasumas lammiilee keenya sababoota adda addaatiin biyya keessaa ba'anii gara biyya alaa jiranii biyya isaaniitti deebi'anii tiraayitoota qotee bulaa kanaa beekumsa isaaniitiin faayinaansii isaanii keenya kallattii adda addaatiin akka tumsanii isaanii hojii walitti fiduudhaa jechuudha. Uummata keenyaaf barbaachisaadha meeshaadha waan ta'eedhaa fi sagalee uummata keenyaa ta'anii sadarkaa addunyaatti rakkoo uummata keenyaa gama dimokiraasiin gara bulchiisa gaarii keenya jiruun hawaasni addunyaa uummanni akka nu baru gochuu irratti akka baasuu irratti sirsinee hojjechuudhaa fi miidiyaa keenya nu barbaachisa jennitu miidiyaa kana hundeessinee jechuudha.
Namoota hedduu keessumaa dhimma aartiidhaan walqabatee hojjetan biratti akka rakkootti kan ka'u madda maallaqaa yookaan faayinaansiiti. Namoonni hedduu komii kaasuuti. Isiniin hanga ammaatti maaltu mudate? Fuulduraaf akkamiin keessa bahuudhaaf yaaddan?
Jalqabatu miidiyaa kana hundeessinee rispoonsii irratti hojjenne ijatti maallaqa guddaa barbaaduudha. Uummata isaa barsiisuudhaa ka'ee barbaachisuudhaa ka'ee nuuma hojjechuu sagantaalee isaa uummata biraan gahuudha walqabatee baasinni barbaadu barbaachisu baay'ee akka maddisiisudha. Finfinnee Integireetid Biroodkaastingiin chaalenjii kana jalqabuma irraa waan hubannee fi mala tokko keenyatti kan jalqabne jalqaba rispoonsii irratti hojjenna jennee magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Nifaasii biqilaa turetti pirojektii qonnaan bultoota hamma jedhu tokko hundeessinee jechuudha. Dameen isaarraa kutama magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Nifaasii Sulaastoo jedhamuun akka qonnaan bultoota keenyaa ture mootummaan keenyaa kennee qotee bulaa keenyaa kaasuuf yeroo inni duraan bulee jirutti lakki iddoo kana qotee bulaan irratti ijaaramuu qaba. Qotee bulaan resoosii asirraa argamutti fayyadamuu qaba. Qotee bulaan irraa buqqamuu qabu jennee qonnaan bultoota kana erga ijaarre booda hayyamatti baasnee resoosii bal'aa kan argaa. Maqaa kaampaanii kanaatiin akka qotee bulaatti erga hin binne booddee galiiwwan adda addaa maallaqa miidiyaa kanaaf barbaachisu hundumaa erga qopheessine booddee paartiin beekamne fakkeenyaafi waajjirriin iddoo kanatti jira aksiyoonii gurguruudhaani qaamota adda addaa faayinaansiidhaan jaamiyaa kana gargaaran ofitti dabaluudhaan ofitti gargaarsuudhaani itti dabaluudhaan jaamiyaa keenyatti risoorsii keenya erga guddinne booddee asuu gara miidiyaatti dhumne jechuudha. Amma miidiyaan keenya kun of danda'ee iddootti Finfinnee Ekspireeshinii kaampaaniin kuni Finfinnee Intigireetii Biroodkaastii kana kan jibbulee akka ofiisitiri kaampaaniitti sappoortii godha.
Afaan Ingiliziiti maqaan isaa moggaasa isaa maaliif maqaa afaan Oromoon filandi?
Abbootiin Aksiyoonaa Miidiyaa kana Oromoo taataan iyyuu malee kan Oromoo ta'u afaan Oromootiin hundeessamu iyyuu malee resoorsii bal'aa kan argannu kaasuu nyaatatti kaatee waan jiran waantota haaraa jiran hundumaa kan ilaalluudha jechuudha. Miidiyaa keenyaan kan muuxannoowwan biyya addunyaatti jiran addunyaadhaaf biyya keenya walitti fiduun xiyyeeffannoo keenya keessa jira waan ta'eef afaanni akka addunyaatti ittiin hojjetamuudhaaf haala salphaatiin irratti hojjetamuu danda'amu immoo Ingiliffa waan ta'eefi qaamota biyya alaatiin sochiin broadcasting kanaa hojii wal qabatti biyya alaatti goonu keessatti afaan kanaa yoo hojjenne gaariidha jenneetu gara afaan Ingiliffaatti fayyadamuu barbaanne gara fuulduraatti afaan Ingiliffaatiin hojjechuudhaaf bilaan goonetu jira. Garuu qophiiwwan keenya oolchansii biraa akka argannu namoonni afaan Oromoo dandeenye sagantaalee keenya qabii sagantaa keenya ergaa keenya akka dabarfataniifi qophii tokko tokko afaan Amaariffaatiin hojjechuudhaaf bilaan goonetu jira. Turee turee immoo akkuma resoorsiin keenya dabalachaa fooyya'aa deemuun immoo afaan kan biraatiis dabalaanii dadeenyaa jechuudha.
Guyyaa saatii meeqa tamsaasaa jirtu?
Ammaas egaa kan saasuree jammarra baakiyoogiiwwan qopheeffannee jirra. Sagantaalee hedduu qopheeffannee qabna. Muuziqaafi sagantaa idilee siyaasiin qopheessu kanatu biroodkaastii gochuu agarsiisu jalqabnaa jiru. Buriikaaniitu kan saasuu jalqabnaa. Yeroo qilleensaan irratti hojjennu sa'aatii 24 achi keessaanii bakka sadiitti qoonneetu kontiinyee sadiis sa'a 8 pirogiraamota adda addaatu yeroo qilleensaa qabatanii guyyaa guyyaatti deemu jechuudha.
Maal irratti argamtu dhaggeeffattootni maal irratti isin daawwachuu danda'u?
Ammaa kallattu jechaa jiru yuudaas sa'aatiidha. Firiikweensiin keenyaa 11:78 horizontaaliidha. Eegiginis horizontaaliidha. Asirratti daawwattoonni keenyaa nu arguu danda'u. Nu daawwachuu sagantaa keenya biyyaa keenya daawwachuu danda'u jechuudha.
Obbo Lammii Taayyee dhimma sabaa himaa Finfinneen Integireetid Biroodkaastiing irratti ibsa bal'aan alaattaniif maqaa kabajamtoota dhaggeeffattootaaf raadiyoo sagalee Ameerikaan guddiseen isin galateeffadha. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u milkaa.
Isinis guddaa galatoomaa isinis guddaa isin galateeffadha.